Rád by som i dnes, bratia a sestry, pokračoval v tom spôsobe bežných nediel, ktorými kráčame. To znamená, zobral tie tri čítania, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka a hľadal konkrétny motív alebo konkrétne pozvanie, ktoré do nášho kresťanského putovania do nového týždňa Pán nám ponúka. Zároveň by som rád nadviazal na to, čo sme minulý týždeň hovorili, čo sme rozoberali, keď sme sa dotýkali Božieho zámeru s človekom, tej esenciálnej, podstatnej premeny nášho vnútra, aby sme sa novými ľuďmi stali, aby sme Krista stvárňovali, spolu s ním životom kráčali. Končili sme v liste Efezanom práve v tom poznaní, že tá premena to je proces, do čoho človek dorastá, čom kráča, ako sa pre Boha otvára, spolu s ním život naplňa. No a práve tým listom Efezanom, ktorého ďalšiu časť čítame, v rámci druhého čítania by som chcel nadviazať. Stále je to tá štvrtá kapitola, ktorá bola i pred týždňom, to znamená kapitola, ktorou začína aplikácia Pavlových slov zo začiatku listu Efezanom, keď o každom z nás, o celom spoločenstve cirkvi hovorí, že sme mysterion tu Christu, sme tajomstvo Kristovo. Teda tajomstvo Kristovo nie je Ježišovo božstvo, nie dielo vykúpenia, nie sláva skriesenia, nie zázraky, ktoré koná, ale pozerá na celé spoločenstvo a hovorí, vy ste, my sme tajomstvo Boha. My sme tí, ktorí tvoríme Kristove mystické telo a stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, sme pozvaní, aby sme raz boli skriesení a s Kristom kráľovali na veky. No a tu štvrtou kapitolou začína aplikácia, teda ak teda som súčasťou toho tajomstva, čo to rozmenené na drobné znamená, o čo má byť náš život, ak sa máme snažiť žiť to tajomstvo živého Boha. Ruku na srdce, kto z nás povie, že to, čo sme dnes v druhom čítaní počuli, dokážeme naplňať? Ja teda poviem na rovinu, že nie, hej? Teda akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik, rúhanie, dúfam, že nie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Byť schopný Božieho milosrdenstva, lásky, vzájomného odpustenia ako Kristus, ako Boh Kristovi nám odpúšť. Jednoducho áno, vidím to ako métu, áno, sa to snažím, áno, znova začínam, Bohu to predkladám a chcem to konať. Ale nedokážem povedať, Pane Bože, ja som ten, ktorý to dokáže. Ja na to mám, ja to viem. Ja skutočne tú esenciálnu premenu som završil a som novým človekom, ktorý s tebou kráča. Takže ak sme minule povedali, že sme na ceste, že je to proces, zároveň sme i spomenuli, že nie sme sami na tejto ceste. A práve toho by som sa chcel dnes dotknúť, že sme na ceste, na ktorej nie sme sami. Je tu niekto väčší než my sami, je tu Pán, ktorý tým spôsobom alebo až do tej miery dokáže v nás spôsobiť, že ten potenciál v sebe máme. Že s Božou pomocou skutočne chceme dorastáme. Do toho, aby sme sa novými ľuďmi stali, aby som raz mohol povedať, Pane, čo len trošku tie slová som stvárnil a počúval som tie slová Pavla ako niečo, čo má byť o mojom vlastnom živote, o tom každodennom putovaní, o vzťahoch voči ľuďmi, s ľuďmi, ktorými sa v živote nachádzam, s ktorými putujem. S ľuďmi, ktorými človek môže prísť až bránam nebeskej slávy. Keď sa teda pozrieme na tú púť, na ktorej nie sme sami, pýtame sa, akým spôsobom Boh nás môže posilňovať alebo posvecovať. Zoberme prvé čítanie z knihy Kráľov. Z prvej knihy Kráľov, hej. Eliáš, je to tá časť z jej prvej polovice jeho pôsobenia, keď po prorockom veľkom zásahu oheň z neba zoslaný, dáždaný na vrchu Karmel, pohanskí rituálni kňazi sú pobití, pred mnohými tisícmi ľuďmi Eliáš víťazí, ukazuje, Jahve je medzi nami, koná veľký zázrak, to profetické konanie Eliáš. Ovocie? Keď Achaz kráľ sa vracia domov, Jezábel to hovorí, Jezábel, ktorá bola iniciátorkou celého toho pohanstva v tej dobe, tak vykonala alebo podnetila hon na Eliáš. Takže Eliáš bol človek personálom gráta, na ktorého bola vypísaná odmena, kráľovskí vojaci po ňom šli a jednoducho za jeho život nestál ani za desatník. Za nič. Teda Eliáš uteká. A práve to, čo počúvame na ceste, kde uteká, nevládze na púšť sa dostáva a tu vyslavnutý už pochybuje o zmysle svojho konania. Pane, zober si môj život. radšej zomrieť. Aký zmysel to má? Nedokážem, neviem to, nedá sa to. Nie je možné tú prorockú službu napĺňať. To jeho nedá sa to, nie je to možné, obsahuje v sebe dve zložky. Tá prvá je slabosť, že nevládze. Tá druhá, dovolím si povedať, ješitnosť. Jednoducho, ja som bol ten prorok mocný. Už v tom čase mal tých zárezov na pažbe niekoľko, tých veľkých zázrakov pred ľuďmi vykonaných, že naozaj mnohí, obrazne povedané, na zadok padali, také veľké veci, keď videli. A tá ješitnosť spočívala v tom, ako je možné, Bože, že im to nestačilo. Že toto som v mene tvojom spravil a oni nič. A mi ide o život. Takže jedno druhé sa tam ozýva. Na strane jednej pre tú slabosť ho Boh posilňuje ten podplameník a aj tá voda, ten pokrm na cestu, kde ho Boh sprevádza a ho vedie až na vrch hore. A keby sme ďalej čítali tú 19. kapitolu, počujeme, ako na tom vrchu Horeb sa má stretnúť so svojím pánom. Má, ale ako na to? To duchovné vyjadrenie opisu situácie, keď do jaskyne vstúpi, hľadá Boha, čaká Boha, búrke, v hromaní, v bleskoch, v ohni, v zemetrasení, až potom, keď z tej jaskyne vychádza, vo vánku ticho Boh prichádza a to, čo hovorí Eliášovi, Eliáš je pripravený prijať, dokáže novým spôsobom na svoju misiu nazerať, z toho vrchu zostupuje a skutočne koná to, čo treba a je to dielo požehnané. Jednoducho, tá jaskyňa je symbolom nášho vnútra i tej tmy toho, čo naše vlastné predstavy máme, od Boha sa oddelujeme, iným spôsobom kráčame, nechápeme, ako teda je to cesta, kde ho Boh vedie, aby postupne vyšiel zo seba. Aby si niečo v svojom živote uvedomil, zmenil, aby tá premena nastala. A takto pred Bohom stojí. Znova ten istý Eliáš, prorok Boží, ale predsa vnútorne úplne, úplne iný. Človek, ktorý iným spôsobom dokáže žiť to, k čomu ho pán povoláva. Keď evanjeliu počujeme, znova nadväzujeme to, čo už viacero nedelí zaznieva na pokračovanie Ján 6. kapitola, kde to znamenie rozmnoženia chlebov Ježiš používa spolu i s tým predobrazom manny na púšti na predstavenie Eucharistie, pokrmu, ktorý pán pre ľudský život prináša. No a práve tu postupne prichádza i tá odpoveď Ježiša. Tá púť, ktorou kráčame, kde posilu od Boha čakáme. Tá cesta, kde Boh nás spôsobí, mení a naplňa a ten zázrak to znamenie Božie robí. To v plnosti v Ježišovi v Eucharistii je nám ponúknuté. V tom ovoci Kristovho vykúpenia, v tajomstve Kristovej prítomnosti medzi nami, keď pod spôsobom eucharistického pokrmu je ten, ktorý je Boží syn a pán, ktorý sa obetoval za nás a svojou milosťou chce v nás pôsobiť. Takže pohľad na slovo Ježiša, ktorý mi núka, nie manna, nie podplameník, nie jaskyňa, ale ja sám, ktorý sa ti človeče dávam a pozývam ťa, aby si tie dva rozmery cesty, ten rozmer posilí premeny, aby si vďaka Eucharistii dokázal napáňať. Keď sme hovorili o Eucharistii, väčšinou sa tejto témy dotýkame na Zelený štvrtok, keď si pripomíname i ustanovenie Eucharistie a hovoríme z toho v tom kontexte svätej omše. To znamená, tajomstvo Eucharistie je tajomstvom sprítomnenia obety kríža. Nie žiadna ďalšia obeta, alebo len vonkajšia pamiatka, čo by bola modloslužba. Ale v Duchu Svetom sprítomnená obeta kríža, sprítomnené to tajomstvo kríža, obety, tajomstvo Golgoty, kde Ježiš zomiera, zmrtvých stáva a v Duchu Svetom s mocou Ducha Svetého k nám prichádza. No a ten druhý aspekt zo Zeleného štvrtka, čo spomíname, je aspekt zmluvný. Keď hebrejský berit, zmluva medzi Bohom a človekom bola uzatváraná, tak z tej obety Bohu predloženej tí, čo ju predkladali, jedli a tým vyjadrovali, my sme tí, na ktorých sa vzťahuje táto zmluva. Sa obnovuje, spečaťuje, znovu vyjadruje ten zmluvný vzťah môj pán a ja. Nová večná zmluva, Kristovom tele a krvi uzavretá, Eucharistické prijímanie je obnovenie, pečatenie, znovu vyjadrenie toho zmluvného vzťahu. Keď sväté prijímanie prijímam, na mňa sa vzťahuje nová a večná zmluva, Kristovo vykúpenie, dar nového života a Boh, ktorý ma životom sprevádza. Skúsme však použiť ten druhý pohľad na Eucharistiu, a teda pohľad posily a premeny. Tento pohľad posily a premeny je vnímanie Eucharistie ako živého pána. On je tu prítomný svojim telom, krvou, dušou, božstvom. Pravý Boh i pravý človek. Umučený z mŕtvych stali, reálne, skutočne, pravdivo prítomný. Je to môj pán, ktorý sa mi zapokrm dáva. Ako taký dokáže ma na ceste života posilňovať. Teda ako živá bytosť, ako živý Boh, skutočne dokáže, keď ho prijímam znova a znova, vstúpiť tak v plnosti do môjho života a pomôcť mi spraviť ten ďalší krok na ceste môjho každodenného putovania. Krok, ktorý môžem spraviť, úkon, ktorý môžem spraviť, Božou posilou život môžem naplniť. No a to druhé je práve tá premena. Ja keď prijímam pána, tak on ako živý Boh a pán dokáže vo mne pôsobiť. Tá premena, v ktorej Boh ma uschopňuje, aby som si dokázal v pravde Božej či už hriech alebo dobro uvedomiť, hriechom zápasiť, Boh, ktorý vo mne uzdravuje vnútorné zranenia, rozvezuje to, v čo sme vnútorne zviazaní, zotročení, vnútornú slobodu nám prináša. Boh, ktorý nám dáva silu, aby práve v tom tajomstve prijatia Ježiša sme budovali intímny, hlboký vzťah voči Bohu. To tajomstvo zjednotenia, tajomstvo živého vzťahu môj pán a ja. Bezprostredný, hlboký, originálny, nám vlastný. Cesta, skrze ktorú v tom posvetení Ježiša sa učíme rozlišovať Božiu vôľu, aby sme dokázali žiť a silu mali žiť podľa Evanjelia. Premietnuté do vzťahov voči blížnym a do životného putovania, bránam neba. Teda to tajomstvo Ježiša, ktorý nás napĺňa, je tajomstvo jeho pôsobenia, ktoré nás vnútorne postupne mení, premieňa, posvecuje a rozvíja. K tomuto teda je dobré, aby sme dokázali prísť a si uvedomiť, že ak hovorím o potenciáli, ktorý máme, o slove Božom, ktoré nie je métou vzdialenou, ktorú nedosiahneme, ale môže má byť realitou nášho života a naplnením nášho života v pokoji, v radosti a v vnútornej slobode a schopnosti, žiť to slovo pána, tak skúsme naozaj si za svoje prijať, že vďaka Eucharistie môžeme do tohto dorastať. Čo k tomu treba? No, dá sa Eucharistiu prijímať možno každý deň a nedaj Bože, by sme dopadli ako ten jeden človek, ktorý zomieral a strácajúc vieru na konci života, keď mu Eucharistii prinášajú, tak povie, a na čo je mi to treba? Na kilá už som pojedol tej Eucharistie za život. A v takom veľkom zarmútení a oddelení od Boha nakoniec aj zomiera. Ponajprv treba živú vieru. Živá viera, v ktorej ja si uvedomujem, že v Eucharistii je prítomný Ježiš, Boží syn a pán. Bez živej viery to nejde. To nie je rituál, vykonám nejaký magický úkon, ktorý sa koná, Pane Bože, napĺňaj. V žiadnom prípade. On zo seba nespraví Boží automat. On naše vnútro nepošliape, neoberie nás o vnútornú slobodnú vôľu. To nie. Teda, že je dôležité to, že my chceme, že my veríme, že sa pre Neho otvárame. Živá viera v eucharistickú prítomnosť zároveň znamená, že mu dovolíme, aby v nás pôsobila koná. K tomu treba bázeň. Lebo ja môžem veriť, že v Eucharistii je prítomný Ježiš a ho prijímam, ale mnohokrát ako rovný s rovným. Hej, sme kamaráti, si nie že môj pán, ale ty si môj Ježiš a teda ťa prijímam. Však teda, OK, jedeme dál. Niečo úplne iné, keď v bázni. To biblické báť sa Boha, čo znamená bázeň, teda milujúcu úctu pred Božím majestátom, ktorý sa ku mne skláňa. Ak mu to dovolím, ma objíme a ma naplní. a dokáže posvecovať. Teda v živej viere, v prítomnosť Pána a v bázni, ktorej dovolíme jeho veľkosti, aby sa nás dotkala. To ďalšie je disponibilita. Disponibilita, kde človek sa snaží v posvecujúcej milosti a v túžbe po Božom pôsobení k Eucharistii prichádzať. Niekedy to berieme tak, že ťažký, ľahký hriech, to ako keby bola určitá stupnica, odtiaľ potiaľ ťahký, potom ťažký, ale dobre, u niektorých hriechov to tak je, u niektorých samozrejme nie, je to niečo úplne iné, ale je dôležité si uvedomiť ten bytostný rozdiel medzi ľahkým, ťažkým hriechom. Som ja, tu je Pán, ja, ktorý vo svetosti k nemu kráčam, ľahký hriech mojej nedokonalosti, akým spôsobom tá cesta nie je jasná, ale smerujem k nemu. Ťažký hriech je konkrétny úkon, ktorom, alebo skutok, alebo niečo iné, v čom Bohu poviem nie, v určitej oblasti života, na ktorej Bohu veľmi záleží. To je vlastne smerom zad, čelom zad. To odstúpenie alebo oddelenie sa od neho. Preto i to pozvanie, že až v posvedzujúcej milosti môžeme sa s ním stretnúť v Eucharistii. Teda snažiť sa o posvedzujúcu milosť. Na strane druhé vedieť prísť k Pánovi, ak nie sme ťažkým hriechom oddelení taký, aký sme. Tie dôsledky jansenizmu 18. a 19. storočia občas znova a znova prežívame, že ja nie som hodný, ja nie som dokonale svätý, ja už som možno dlhšie po spovedi, aj keď ťažký hriech nemám, ale neprídem, lebo to a to a to. Eucharistia nie je metál, ktorá okiadza moju dokonalosť, ale pokorom na cestu, ktorý ma upevňuje napriek slabosti, ktorá ma omíňa. Eucharistia má moc, keď v pokore prichádzam i zmývať moje ľahké hriechy a skutočne obnovať tú plnosť pôsobenia Božej milosti. Teda snaží byť sa neoddelený ťažkým hriechom, na strane druhej, keď nie sme, tak prichádzajme a prosme a túžme a volajme a dovolme Bohu, aby v nás pôsobil, aby nás dokázal naplniť. No a k tomu samozrejme potom treba, aby sme spolupracovali s tou milosťou, ktorú prijímame. Lebo samozrejme to posvetenie, tá posiela, ktorú Pán nám dáva, je niečo, čo my musíme sami uchopiť a používať. Boh to nespraví za nás. To samozrejme taký zázrak Boh spraviť môže, ale my sami nebudeme schopní ustáť to rozhodnutie pre Boha, ak by všetko zázrakom bolo vykonané, ak by sme k slobode nedorásli, ak by sme to neboli my sami, ktorí by sme boli schopní žiť podľa slova Evanjelia, ktoré nám Ježiš svojim životom ukázal. Takže spolupráca s Božou milosťou, ten život každodenný, kde sa snažíme Eucharistiu, ktorú prijímame, premeniť na konkrétne slova a myšlienky skutky. Znova a znova zápasiť, znova a znova rozlišovať, znova a znova vzťah budovať, znova a znova dobrokonať. Je vďaka pôsobeniu Božej milosti sa skutočne od hriechu slobodnými stávame a do činnosti dorastáme. Tej znútornenej schopnosti nového života, tej cesty, ktorú nám ponúka Pán. Takže ak by sme si na záver znova ten list Efezanom, to druhé čítanie, predložili, na jednej strane povieme v pravde, v pokore a v bázni, Pane, asi nie sme toho schopní. V plnosti žiť to, čo nám Pavol predkladá. A na strane druhej skúsme povedať, my túžime a chceme. My zmysel, význam toho chápeme a preto i k Eucharistii prichádzame, aby sme vďaka tvojmu pôsobeniu dozreli. Aby sme ten ďalší krok v novom týždni spravili, aby sme porástli na ceste, na ktorú sme povolaní. Amen.